Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Fookuses tark Eesti tööstus. Minu nimi on Rivo Sõrapik ja see saade on esimene saade uuest saatesarjast, mis Äripäeva raadio eetris järgmiste kuude jooksul kuulajateni jõuab. Räägime selles sarjas, kuidas tööstusettevõtteid uuele tasemele viia ja uut hoogu sisse saada. Esimeses osas teemegi juttu sellest, kuidas tööstuse digitaliseerimine võib olla ettevõttele elu küsimus. Ehk mida see tähendab ja kuidas oma ettevõtet siis muuta ning mis on selle muutmise tulemused ettevõtte ärile. Oma kogemust jagab tänases saates 30-aastase ajalooga Haagiste tootja Respo Haagised, üks omanik ja prokurist Ain Antons. Enam kui 15 miljoni eurose käibega ettevõtte teenib lõviosa käibest ekspordilt. Ain Antons sõnab saates, et ettevõtte on endiselt arengufaasis ja plaanib kasvada 10-15% aastas. Ta jagabki enda kogemust ja õppetunde oma organisatsiooni ümber korraldamisest. Lisaks on saates kõnelemas ettevõtteid rahastavate organisatsioonide esindajad, EAS-i ettevõtlusüksuse juht Tanel Rebane ja KredExi ettevõtlusvaldkonna juht Kaarel Haus. Mina olen saatejuht Rivo Sõrapik. Tere tulemast saates, Ain.
Tere kõigile.
Tere, Tanel.
Tere.
Tere, Kaarel.
Tervist.
Tööstuste digitaliseerimine ja tööstuste digipööre on see meie tänase saate teema ja ma arvan, et selle sarja esimese saate sissejuhatuseks on paslik teie enda sõnadega paluda teilt selgitust, millest me üldse räägime. Ja ma ei mõtle siin sellist ametlikku definitsiooni, vaid pigem kuidas mõtestada seda lahti, et kuidas peaks suhtuma või vaatama seda, mis mahub sinna sõnapaari sisse, et mida see tähendab ettevõttele näiteks. Ja Taina, alustame äkki teist.
Kui me räägime tootmisettevõtetest, siis no, minu arvates valdav enamus keskmise suurusega ettevõtete puhul on digitaliseerimine üks ellujäämise küsimus. Kui on no, võib-olla tõesti üksikud ettevõtted, mis toodavad mingit automaatpingiga ühest materjalist ühte detaili ühele kliendile, siis võib-olla ei ole vaja digitaliseerimise peale mõelda. Aga siukse keskmise suurusega areneva ettevõtte puhul digitaliseerimisest mööda minna ei saa, kui sa digitaliseerimise võimaluse ei kasuta, siis sa tõenäoliselt konkurentis ei püsi. Et digitaliseerimine on no, minu hinnangul kõige olulisem vahend kulude vähendamiseks ja efektiivse kasvatamiseks. Et keerukaid tootmisprotsesse ilma digitaalseid lahendusi kasutamata võimalik efektiivselt juhtida ei ole. Excelist ja paperist seal ei piisa.
Väga hea, me neid temaatikaid natukene lähemalt ka võtame järgmiste küsimuste ette, aga Tanel.
Ja no ma arvan, et tegelikult see on täna ikkagi Eestis, kus me oleme oma nagu majandusstruktuuriga jõudnud sinnamaani, kus me no, läheneme nii-öelda Euroopa keskmisele ja me teame kõik, et mis on teinud siin ikkagi viimastel aastatel nii-öelda meie no, siis erinevad hinnad, eks, et kas see on siis tööjuhind või mingite muude sisendite hind, et siis see on tegelikult ikkagi jah, sellise nii-öelda edasi tegutsemise nagu küsimus, et, sest et ega noh, miks ütleme digitaliseerida, automatiseerida, siin mitu head nime selle kohta, sisu on erinev, aga noh, üldplaaniseks, et on ikkagi see sama, et olla efektiivsem ehk tootlikum, et toota midagi vähemate nii-öelda vahenditega, et kasutada selleks nii-öelda vähem tööjõudu ja lõpuks, et ka tõsta mahtusid, sest et ega käsitsi tehes või nii-öelda vähe digitaliseeritud, automatiseeritud, robotiseeritud tehes on lihtsalt see olukord, kus see Eesti aga tõesti nende siis sisendhindade tingimustes muutub nii kalliks, et seda lihtsalt seda funksioon ei saa enam siin Eestis hoida ja siin ongi tegelikult noh, ütleme, et nagu kaks vahendit, et on oluline, et mida toota, eks, ja siis on oluline, kuidas toota. Ja noh, täna me räägime eelkõige siis sellest nii-öelda nagu kuidas toota poolest.
Minu omal poolt vaatan digitaliseerimist laiemalt kui vaid tehnosfääris. Et digitaliseerimine on rohkem organisatsiooni kultuuri küsimus ja digitaliseerimine annab võimaluse luua hästi kuuletuv juhtimissüsteem ettevõttesse, mis siis võimaldabki nagu juba eelpool mainitud, nii kulude kokkuhoidu, suuremat efektiivsust, skaleeritavust, aga ka paremat kvaliteeti, paremat disaini, säästa keskkonda ja palju muud.
Kus me Eestis täna sellega oleme? Olen kuulnud erinevaid näitajaid ja numbreid, et umbes veerand Eesti töötleva tööstuse ettevõtetest on selle teemaga tegelemas. Lõviasale on see siis just kui nagu uus temaatika. Samas lootust võiks anda see, et pooled tööstusettevõtetest selle peale mõtlevad, et kas oleme liikumas õiges suunas, et kuidas teile tundub?
Me ise näeme seda, et tegelikult on see hetkel ikkagi väga suure osa tootmisettevõtete jaoks aktuaalne küsimus, et mis on hea ja eks siin tuleb eraldi nii-öelda kindlasti peaksime rääkima sellest nii-öelda ka majanduskriisi tingimustes digitaliseerimises, et kas see toob siia mingisuguse nii-öelda lisamõõtme ja kuidas sellega siis ikkagi on, et kas hetkel ütleme, et siis ütleme sügisel, kas peaks digitaliseerima või peaks, aga hetkel on jah nii, et üle kolmandiku tootmisettevõtetest on tegelikult ikkagi digitaliseerinud juba midagi ja nagu siin ka oli mainitud, siis üle poole selle peale mõtlevad, et kui me võtame ise täna, et masina metallitööstuse müügitulu Eestis oli eelmine aasta 1,4 miljardit eurot, millest 19% oli tööjõukulud osakaal, et see on nagu päris suur osa ja kogukasumi marginal oli nii-öelda 6%, et siis see, ma arvan, näitab ka päris hästi tegelikult seda, et miks see digitaliseerimine ja automatiseerimine tulevikus on üks tähtis võtmekoht.
Jah, et võib-olla täiendaks selle mõttega, et digitaliseerimine ei ole midagi ühekordset, et see on kestev protsess, vähesemal või suuremal määral on Eesti ettevõtjad digitaliseerimisega tegelenud aastaid. Küsimus on selles, et kas on piisav. Paraku Euroopa vaates me oleme erasektori poolt digitaliseerimises pigem sabas sörkija rollis veel. Ja eks siin omad probleemid tulenevad meie väiksusest. Ehk nii kaua kui nii on võimalik kogu ettevõtte juhtimine ühe inimese poolt ära korraldada ja kogu seda juhtimissüsteemi hoida ühes peas, siis tegelikult ei olegi digitaliseerimist vaja, aga kui tahetakse midagi rohkem ja suuremat, siis ei ole digitaliseerimisest möödapääsu. Ja kui me räägime suurematest ettevõtetest, siis tasa hilju tegelikult on ju väga palju ära tehtud. Et näiteks kui me räägime puidutööstustest, siis ei ole puidutööstused ammu enam mitte vanas mõttes lihtsalt saekaatrid, vaid väga kompleksed süsteemid, kus iga tööstust läbi minev plank on jälgitav.
Kas puidutööstus on sektor, mida võiks tööstus valdkonnast tuua esile kui eesrindliku ja kellest võib selles mõttes nagu eeskuju võtta või lähtuda?
Puidutööstus on palju ära tehtud, aga on häid näiteid ka mõtled, et meil on ju mitmeid edulugusid, et kas või kui me räägime näiteks Cleveronist, kes alustas hoopis füüsilise kauba müügiga, kohtas füüsilise kauba logistika probleemi, asus seda probleemi lahendama tehnoloogia ja tänaseks on üldse välja kujunud tehnoloogia. Ma ütleks, et neid näiteid on pea kõigis sektorites.
Jaa, ma olen ka nagu nõus, et puidutööstus on selles mõttes jah, üks hea näide, aga mitte kindlasti ainuke. Miks jah, puidutööstuses on see täna võib-olla nii-öelda valdav on ikkagi ka see, et ütleme, suuremad puidutööstus ettevõtted Eestis on konsernid ja teinekord ka rahvusvahelised, eks, et nendel lihtsalt ka investeerimise mahud on suuremad ja võimalused on suuremad. Et kui me vaatame jah seda, et ütleme, Eestis meil on ütleme, keskmine ettevõte on eks nagu 6 töötajaga ja kui me selles mõttes mõtleme, et seal on digitaliseerida kindlasti nagu keerulisem võib-olla kui Kesk-Euroopas on ja kus ettevõtted on suuremad, et siin on ka, et kui Euroopas on üks robot nagu 100 töötaja kohta on, et siis Eestis on seda tegelikult nagu 10 korda vähem, et aga ma tahaks just võib-olla ka nagu tegelikult head näidet tuua Respo Haagistega, et tegelikult on ju meil siin saates väga hea näide, kes tegelikult on digitaliseerimisega jõudnud kaugele.
Just ma tahtsingi sinna nii ka jõuda, et Ain, rääkige seda Respo lugu, et kuidas te selleni jõudsite, et mis hetkel tekis see teadmine ja äratundmine, et see on tee, mida mööda peab hakkama minema ja, ja seda avastama.
Jah, aitäh heade sõnade eest, et oleme tõesti püüdnud digitaliseerimisega juba alustada kuskil 10 aastat tagasi, kui isegi rohkem kui esimene ERP-rakendus. Ja täiesti nõus olen selles osas eelkõnele, aga et digitaliseerimine on protsess, et tavaliselt tal ei ole kindlalt algusega lõpuga kuupäevat, ta ei ole ühekordne projekt, et seda tuleb nagu teha pidevalt, et samamoodi nagu kogu juhtimistruktuur tervikuna peab vastama ettevõtte arengutasemel, nii peab ka digitaliseerimine kogu aeg sellega kaasas käima. Et mis me, millest siis me oleme lähtunud, on ikkagi see, et kõigepealt kaardistada kõik olulisemad protsessid, leida üles need kitsaskohad, kus siis see digitaliseerimine annab kõige väiksema kulu kõige suuremat efekti. Ja raske on muidugi see, et see on kõikidel ettevõtetel erinev, et ei ole kuskilt otses nitti võtta, et ettevõtted on erinevad ja nende kitsaskohad on erinevad. No mis meie oleme aegade jooksul teinud on see, et meie oleme paigaltanud siis oma põhilistele seadmetele need OEE jälgimisandurid, mis siis annavad meile reaalajas infot, et kas ping töötas, kaua ta töötas, miks ta ei töötanud. Ja püüame info, võimalikult palju infot siis reaalajas kätte saada. See ongi minu mõelest siis selle digitaliseerimise võtti, et naiivne on loota, et sa saad tootmist efektiivselt planeerida siis, kui sul ei ole kogu infot reaalajas kätte saada. Et siis sellest ka midagi välja ei tule. Ja kui sa oled soetanud endale efektiivset automaatpingid, aga kui nad mingil põhjusel seisavad ja põhjus on siis mingites planeerimise vigades, siis nendest ei ole väga palju kasu, et see digitaliseerimine peab siis tagama selle, et su tootmisprotsess on sujuv ja tõrgeteta ja seda tõesti ei ole võimalik. Sellise 100 inimesega, 100 töötajaga ettevõtte seda mitte mingil viisil käsitsi teha, et kui on 100 töökohti, on 1000 detaile, et iga detail õigel ajal oleks õiges kohas, iga materjal oleks valmis, igalt seadmel ja töötajal oleks vajalik ressurss just sel hetkel olemas, seda ei ole võimalik käsitsi planeerida, et siin on ainuke võimalus seda teha digitaalselt.
Aga mis see ülesande püstitus oli, kui te omal ajal sellega alustasite, et kus see king pigistas, et mida te püüdsite lahendama hakata?
Ma arvan, et ta ei olnud päris alguses niimoodi, et me oleks mingit konkreetset eesmärke alguses seadnud, aga ta hakkab ikkagi tõesti sellest, et sa hakkad Excelit, siis üle minema spetsiaalsetele programmidele, mis siis on efektiivsemad ja aitavad siin paremini ettevõtte juhtimisel. Aga mis ongi üks tõsiseid, meie kogemuse põhjal tõsiseid raskusi selles digitaliseerimises on just nende programmide rohkus, et on hästi palju turul erinevaid ERP-e, erinevaid tootmise planeerimise tarkvarasid, erinevad andmete visualiseerimise tarkvarasid, erinevaid personaalijuhtimise tarkvarasid ja nüüd aru saada, et missugune on nagu sinule see kõige sobivam tarkvara, et millega sa nagu edasi lähed, et see on tõsiselt keerukas ülesanne ja seal nagu valede valikute tegemine võib hiljem kalliks maksma minna. Aga millest meie alustasime? Eks me alustasime ikkagi, põhiprotsess on meil ikkagi tootmine, muidugi digitaliseerimine ikkagi peaks lõppkokkuvõttes hõlmuma kõiki protsessi, alates juba tootearendusest ja lõpetades seal müügi või finantsarvestusega. Aga meil on ikkagi kõige olulisem põhiprotsess on tootmine ja täna ka nüüd praegune digitaliseerimise projekt koostöös siis EAS-iga on just suunatud siis tootmise planeerimisele, et see on meie kõige olulisem protsess. Et see toimuks sujuvalt katkestusteta ja kõik seadmed töötaksid maksimaalselt.
Mis need esimesed sammud olid, mis te tegite päris alguses, ma mõtlen?
Kes seda ikka nii täpselt mäletab, aga Kui me räägime, et no, mis on see digitaliseerimise mõte üldse, siis on see ju ikkagi see analoogsete andmete muutmine digitaliseeritud andmeteks, ehk nii-öelda arvutil masinlaetavateks andmeteks, mis võimaldab siis seda rutiinset ja suure arvutamismahuga tööd inimeselt ära võtta ja masinale üle anda. Ja noh, eks siis see, mis sel hetkel aktuaalne just paras jagu on, et noh, ta kuni sinnani ju välja näituseks, et innapakkumise saatmine kliendile on käsitöö, seda võib väga vabalt teha arvuti või mingisuguse noh, tootmistellimuse koostamine, seda võib teha käsitse, aga seda võib ka väga hästi teha automaatselt arvuti abil. Et kõikides noh, protsessides on digitaliseerimisel oma koht, et ma väga jah, ei oskagi öelda, millest nüüd, noh, keegi peaks just alustama, et see on tõesti väga individuaalne, et see sõltub tõesti ettevõtte spetsiifikast, et noh, kas ettevõtte noh, teeb allhanget või teeb lõptoodangut, kas ta toodab kliendile või ta toodab edasimüüjale, kas ta toodab lattu või ta toodab tellimise põhiselt. Et siin on väga erinevaid ärimudeleid ilmselt tootmisettevõtetel ja ka neid kitsaskohti ja neid kohti, kust nagu alustada, peab ikka see ettevõtte ja ise tajuma.
Ma küsin seda küsimust siis natuke võib-olla teise nurga alt, et need õppetunnid, mis see alustamise aeg andis, et noh, kui ajapikku tekib seda kogemust, siis on võib-olla lihtsam edasi minna, aga just nende esimeste otsuste ja liikumiste puhul, et mida see aeg õpetas, mida järgmisel korral näiteks kõrva taha saite juba panna?
Oluline on see alustades, et ettevõttes oleks olemas inimene, kellel on loodud ajaline ressurss digitaliseerimise protsessidega tegelemiseks, et ta ei pruugi esialgu olla nagu rahaliselt kulukas, aga kindlasti ta on ajamahukas. Ja seda ei ole väga lihtne teha nii-öelda noh, mingite tulekahjude kustutamise kõrvalt, et see vajab süvenemist, see vajab protsesside lahti mõtlestamist ja sellest noh, ka muidugi natukene teadmisi siis selles valdkonnas, et kui sellist eestvedajat, sellist inimest ettevõttes ei ole, siis lihtsalt ainult nagu väljast sisse ostes konsultatsiooni kahtlen nagu selle protsessi õnnestumises.
Teil oli selline inimene organisatsioonis olemas?
Jah, meil on selline inimene olemas, ja kes siis seda asja veab, kes on nii-öelda peakasutaja või siis ja administraator.
Tanel ja Kaarel, teile ka küsimus ettevõtjale, kes tunneb teema vastu huvi ja tahaks kuskilt alustada, et mis see võiks siis olla, see need esimesed sammud, mida võiksid astuma hakata, et Tanel võib-olla EAS-i poolt vaade.
Jah, et me omalt poolt näeme seda tegelikult kui sellist nii-öelda nagu lehtrit, et noh, esimene tase on seal tegelikult ongi selline nii-öelda ettevõtte tulgas teadlikkus, et millised üldse digitaliseerimise nii-öelda nagu võimalused on, see on spetsiifiline teema, me oleme ise tegelikult alustanud siin juba vist rohkem kui aasta aega tagasi oleme teinud nii-öelda nagu sellised digitaliseerimise seminaarid ootmisettevõtetele, kus tegelikult need on nagu väga spetsiifiliselt ära jagatud teemadeks, et no, siin sellist nii-öelda ühte lahendust ei ole, eks, et nagu siin ka varasemalt on räägitud ja nagu Kain rääkis, et olemegi teinud niimoodi näiteks, et kui räägime mingisuguses sisseostmise protsessist, kui räägime laojuhtimise protsessist, kui räägime kliendihaldust, tarkvara juhtimise protsessist, kui räägime siis ERP-ist laiemalt või ja seal on tegelikult olemegi teinud sellise, et kutsume tootmisettevõtte kokku ja tegelikult need teenusepakkujad saavad nagu tutvustada oma lahendusi lühidalt 80 minutiga, et see on meie jaoks selline nagu esimene tase, kus seda teadlikust tõsta ja kus saada aru nagu tõesti, et siis millised võimalused üldse on olemas ja alati oleme toonud sinna juurde ka sellise nagu kasutusloo, ehk mõni ettevõtte on rääkinud siis juba nagu oma kogemust, et kuidas ta on teinud ja mis moodi on teinud ja mis tema nüüd õppetunnid on olnud. Ja noh, sealt edasi läheb jah siis juba nagu spetsiifilisemaks, et mis üks võimalus, mida aktiivselt on kasutatud ja mis meil on olemas, eks on selline digiaudit ja digiauditi toetus siis, eks, kus on võimalik ka siis tõesti sellist nii-öelda välist eksperti kasutada ettevõttele, et oma see digitaliseerimise protsess nii-öelda selgeks teha ja saada aru, et mis siis selle konkreetse ettevõtte jaoks võiks see digitaliseerimise plaan olla, mida see võiks sisaldada, milliste sammudega astuda, kui palju see lõpuks võiks maksma minna, mis see tasuvusaeg on, noh, kõik sellised nagu küsimused ka, mis on tegelikult ju hästi-hästi aktuaalsed ja noh, siis edasi tegelikult vahepeale EAS-il oli kasutada ka selline digiauditi või digitoetus, kus oli võimalik siis seda need auditi tulemust ka nagu ellu viia. Hetkel enam seda võimalust ei ole, aga meil on olemas arenguprogramm, ettevõtete arenguprogramm, kus ka Respo haagised on sees ja noh, seal tegelikult ütleme, robotiseerimisele, igasugusele tarkvara juurutamisele, aga ka osate seadmete ostmisele, näiteks, et noh, ma tean ka Respo on ostnud, eks, keevitusroboti, painutusroboti ja need asjad, et noh, sellised võimalused on seal olemas, et see on üks võimalus täna nii-öelda olemas, mida siis ma kindlasti soovitan ettevõtetel ka vaadata, kes digitaliseerimisega tahavad nii-öelda lähemalt kokku puutuda ja noh, siis on meile seal edasi veel igasugused lahendusi, kus me üritame ka tegelikult nagu startup ja tootmisettevõtte kokku tuua, et noh, tegelikult teine kord tootmisettevõttel on mingisugune probleem, eks, millele võib-olla sellist nii-öelda nagu karbilahendust ei ole, aga on tegelikult piisavalt Eesti on ju väga tuntud oma nii-öelda nagu paljude startupide poolest, kes tegelikult tahavad oma nõu ja jõu kabiks olla ja tegelikult startupide ja tootmisettevõtete nii-öelda üksteise lähemale toomile on kindlasti üks nii-öelda nagu ka tuleviku teema, et olema ka näiteks sellel rindel tegutsenud ja siin sellisel nii-öelda arendusmaratone nagu korraldanud, kus 48 tunniga siis nii-öelda leitakse lahendus mingite tootmisettevõtete probleemidele. No see on ainult üks osa, et kindlasti ma soovitan ühendust võtta, kui see teema huvitab ja siin osas on mõtteid, et kuidas ettevõtte taab edasi liikuda.
Just, et Ain tõi välja siin väga olulisi tähelepanekuid, et kõigepealt on väga keerukas on endale sobiva tarkvara valimine ja seejärel ei tohi ära unustada tarkvara implementeerimist. Ehk infosüsteemidega on see eripära, et nad võimendavad oma alusprotsesse. Et kui alusprotsess ei ole efektiivne, siis infosüsteem selle protsessi ebaefektiivsust ainult võimendab. Samamoodi siis efektiivsete protsesside efektiivsust samuti infosüsteem võimendab. Seega on hästi oluline, et ettevõtjal lisaks siis sellele valmidusele teha investeering, kas siis tarkvarasse või uutesse seadmetesse, on ka valmisolek üle vaadata oma tänased äri- ja tootmisprotsessid, neid vajadusel uuendada ja see kuures vaadata, et ka nüüd see uus lahendus saab kõigi töötajate äri poolt siit ostarbeliselt kasutusele võetud. Ehk läikivatest seadmetest ja edevast tarkvarast pole midagi kasu, kui seda rakendada ei osata. Et seetõttu peab selle investeeringu osana kindlasti vaatama ka vajadust ettevõtte siseseid protsessi ümber kujundada ja ka siis ettevõtja töötajaid koolitada ja neid toetada. Mida KredEx omalt poolt teha saab, kui ettevõtjal on juba plaan olemas, ta on enda jaoks välja kaardistanud kitsas kohad, kus on võimalik siis digitaliseerimisse investeerides ettevõttele positiivne tulem tekitada, aga puudu jääb kapitali, siis on võimalik omalt poolt KredExil sellised ettevõtjaid toetada. Ehk siis kõige elementaarsem on aidata pangast laenu saada võimaldades laenule täiendavad tagatiskäenduse näol, kui sellest puudu jääb. Teatud juhtudel on võimalik kasutada tööstuslaenu, mis on siis pangalaenule allutatud osaliselt laen. Ja kui ettevõtjal on olemas oma kapitali, aga seda võib-olla ei ole kiire kasvu finanseerimiseks piisavalt, on võimalik ettevõtjal taotleda KredExist ka täiendavalt kapitalilaenu.
Ma tulen Respo Haagiste ja Aini juurde tagasi, mis haagib võib-olla selle teemaga selle nurgalt, et Aini ütles, et see digitaliseerimine on mõnes mõttes tööstusettevõttele nagu ellujäämis küsimus, et mis siis Respo Haagistega oleks juhtunud või kus suunas ettevõtte oleks liikunud, kui te seda sammu ei oleks teinud, et Aini, et kuidas täna võiks seda hinnata?
Jah, just väga nõus ka eelkõnelega selles osas, et ega üksi digitaliseerimine ikka halb äriplaani nii kui toimivaks ei tee, et ta on lihtsalt kulu ja tõesti tõesti teeb seda veel hullemaks. Aga peab olema muidugi ikkagi usk oma ärimudeli toimivusse enne kui seda digitaliseerima hakata. Ja meil see usk on olemas. Ja aru saan täna küll on selline, et jah, et kui me täna neid samme ei astu, siis ma arvan, et homme veel mitte midagi ei juhtu ja järgmine aasta ka ei juhtu. Aga noh, mingis pikemas perspektiivis on ta siis 3 või 5 või 10 aastat juhtub küll, et digitaliseerimisel on ka palju kõrvalt noh, mõjusid, kui see efektiivsuse kasv ja kulude vähenemine välja jätta. Et noh, näiteks, et kui meie peamised suured kliendid on Skandinaavia riikides, Norras, Rootsis, Soomes, siis juba selline usaldus meie vastu tekib siis, kui nähaks, et meie tehniline tase on võrreldav ikkagi nende kohalike tootjate ja pakkujate tehnilise tasemega. Kui seda ei ole, siis ilmselt ka ei tule neid häid diile, siis tahatakse otsida ainult mingit odavat hinda, siin te võeta võrdväärse partnerina, et see on oluline. Ja kui me räägime, jah, et missugune võiks olla siis, või missugune on olnud siis EAS-i tugi, et siis EAS tõesti on ju ka varasemalt toetanud digitaliseerimise alas tegevuse, see digitoetus, mis on täna konkreetne projekt, et see pole olnud ainult, et 2016 juba jah, arenguprogramm oli ju ka terpide ja oeede ja muude sõukest tarkvarar arendus oli abikõrbulik tegevus, mida meie ka kasutasime ja noh, näituseks räägiks meelsest ühest konkreetsest näitest, et tänu ka EAS-i toele me töötasime välja sellised 24-7 müügijaamad haagistele, kus siis klient ei pea tulema mingil kindlal ajal meie juurde müügisalongi, vaid ta saab selle ostu teha täiesti iseseisvalt vastavas appis, saab ära maksta, saab minna sinna müügijaama, see haagis vajutab nuppu, haagis avaneb pärast maksmist paneb autos appe ja sõidab minema. Et selliseid lahendusi, ma arvan, on täna aja ja eriti siis sellises kriisis, kus praegu inimesed siis ei tahagi väga kontakteeruda.
Aga see lahendus sai teil paika enne korona pandeemia puhkemist? Et see ei olnud sellest inspireeritud?
Vahetult enne, jah. Ta ei olnud sellest inspireeritud. Ta oli ikka inspireeritud sellest, et hoida kokku tööjõu kulusid, et iga klient, kes tuleb salongi, kes vestleb müügiinimestega, kes küsib nõu, et ta raiskab paratamatult meie ressurssi, ehk siis ta on kulu. Kui ta teeb selle ise selgeks meie digitaalsetes kanalites, siis ta meil enam kulu ei ole. Nende digitaalsete kanalite loomine, nende appide loomine, nende automaatsete müügijaamate tarkvarade loomine, see on kulu, aga edasi on ta ikkagi nii-öelda puhas kokkuhoid ja tulu.
Teil hetkel on neid teenindusjaamasid 6 ja ma saan aru eelmise nädala uudise põhjal, et suund on ka selles suunas, et ühel poolt neid juurde tekitada, aga ka Tallinna rajada, et see on valdkond, millele praegu siis panustate.
Mm-hmm. Et meie nägemus nendest automaatsetest müügijaamadest on ikkagi selline, et ta ei olegi meile Eestis niivõrd oluline, et Eestis nende jaamade tegemine on ikkagi testimine pigem nii, et noh, muidugi jah, et ei saa laita, et need müüd on palju, inimeste huvi on olnud suur, aga eelkõige me just näeme seda ikkagi ühte rakendust, kuidas see tarne ahel meie kliendi vahel oleks suhteliselt lühike ja et oleks nagu valutu ja odav, et mis täna on meie probleem on see, et kui me müüme edasimüüjate kaudu oma toodangud nende Skandinaavia riikides, siis me mingil viisil ikkagi peame arvestama nende edasimüüjate soovidega, mida nad tahavad teha, kas nad tahavad teha, kui palju nad tahavad investeerida, misugused on nende kulud, kas need on mõistlikud, kas nii edasi ja nii edasi. Et meie eesmärk on see, et me rendime lihtsalt ettevõttele respoole nii-öelda kuskil välisriigis platsi ja paneme sinna need automaatjamad peale. Täidame neid ise ja me ei pea suhtlema mingit noh, Norra või Rootsi või Taani või ükskõik missugust edasi müüjatega, kellel on kogu aeg mingisugused nõudeid või pretensioone või soov. Et see tarne oleks võimalikult lühike ja meie kontrolli all ja seda siis see digilahendus võimaldab, et jätta siis see inimene sealt see välismaine inimene sellest protsessist üldse välja.
See kõlab selle moodi, et ka selline müügitegevus ja selle planeerimine on rohkem juhitav ja kontrollitav ja vähem mõjutatud sellistest välistest mõjutajatest, mida ei ole Respo Haagistel endal otseselt võimalik mõjutada või suunata näiteks.
Just, täpselt nii. Ja. Et alati noh, edasi müüja, kui tal on noh, kui tal on mingi staatus, ta on mingi regiooni maale too ja siis tal võib ikka alati noh, mingisuguseid soove ja nõudeid olla ja nendega peab arvestama ja kas nad alati on noh, päris meie huvidega kooskõlas ei ole kindel. Et sahel oleks võimalikult lühike, ehk siis et kaasnemad kulud oleks võimalikult väiks, et tooda oleks võimalikult konkurentsivõimelise hinnaga pakutav siis välisturgudel.
Võiksime ajast ka veidikene rääkida, et kui kiirelt võib üldse mingit efekti esiteks oodata või loota ja teiselt kui palju peaks planeerima siis aega, et oma tegevusi ümber kujundada, alates siis sellest analüüsist kuni esimeste nagu tulemusteni, et mis see ajaraam on, mida võiks arvestada, et Ain, teie kogemusest?
Jah, kui ma alustan noh, näiteks mingist konkreetsest projektist täna, siis ütleme see digiauditi tegemine, siis see välisauditi kestvus oli 14 tööpäeva ja see oli selline hea võimalus aru saada, et kuigi tegu oli väga professionaalse audiitoriga, siis ikkagi selline keskmise suurusega ettevõtte kõikides protsessidest saada 14 päeva jooksul ettekujutus, tajuda kõiki neid nüansse, noh, selline omada selline kõhutunnet, et mis ikka selles businessis, mis selles äris ikkagi kõige olulisem on, et peaks ütlema, et seda jääb väheks, et ükskõik kui professionaalne ka see digiauditi läbi viia ei oleks, et sellise keskmise suurusega ettevõtte puhul sellest 14 päevast aru saada jääb väheks. Ja noh, eks ta täidab oma koha ikkagi ära, et lihtsalt mõned valdkonnad siis analüüsitakse läbi põhjalikumalt ja mõned valdkonnad tuleb siis ettevõttel ise ettevõtta. No, kui me räägime, et mis see protsess üldse aega võtab, siis juba nagu alguses öeldud, et ega ta on üks lõputu protsess, et ta ei saagi valmis. Ta tuleb kogu aeg teha.
Tanel ja Kaarel, mis teie aja osas sooviksite lisada? Et palju peaks plaanima aega? Tanel, võib-olla alustad?
Palju on juba kõlanud ja ühte sellist nii-öelda õiget vastust ei ole, et eks see sõltub ju ka palju sellest, et mida nagu digitaliseerida või automatiseerida ja noh, mõnda lahendust on võimalik kindlasti päris kiiresti kasutusele võtta, noh, ma ei tea, kas või siis mingisugus kliendialdus, tarkvara või nii edasi, et see ei ole iseenesest võib-olla nii pikk asi, aga jah, kui me räägime sellisest nii-öelda digitaliseeritud tootmisele üleminekust, et noh, siis seal ilmselt noh, nii-öelda lõpp ei olegi, sest et mõni asi, mida oled siis varasemalt juba ära teinud, eks vajab uuendamist ja see kestab pidevalt. Aga kui ma korra nagu räägin sellest, et me oleme vaadanud ka siin seda ja Swedbank tegi just oma igaastase tööstusettevõtete uuringu, et mis on üldse tasuvusaeg sellel nii-öelda investeeringul, siis noh, Eesti ettevõtted, tootmisettevõtted hindavad selleks keskmisena siin 5 aastat tasuvus ajaks siis sellel investeeringul. Et, ja noh, praktikas tagantjärgi nad ütlevad, et tegelikult tuli see kiiremini kätte, et oli nagu 4 aastaga võimalik 0 punkti nii-öelda jõuda. Ja kus üles siin üldse, et noh, kui vaadata ka nagu takistusi, et siis tegelikult hind ja raha ei ole esimese kolme takistus olles, vaid on alles 4. Ja siin on oluline ka võib-olla siis majanduskriisi ajal seda nagu nii-öelda vaadata, et noh, tegelikult esimese takistusena ettevõtted nägid ja see oli kriisi ajal tehtud uuring selles mõttes, et tegelikult nägid enda nii-öelda võib-olla siis ebakindlus selle tasuvus aja osas, et millal see täpselt ikkagi nagu tuleb ja kas see investeering tasub ennast ära 3, 4 või 5 aasta või rohkem ajaga ja teiseks takistuseks oli tegelikult ikkagi kompetents ressursside puudumine, et noh, kui mõelda nüüd ka, et kas kriisi ajal neid kahte esimest takistust saab ületada ilma suurte rahadeta, siis tegelikult ju saab, eks, et saab seda kompetentsi poolt parandada ja saab tegelikult ka nii-öelda seda tasuvusaega siis nii-öelda nagu ka siis läbi selle kompetentsi nagu täpsemalt hinnata ja plaani teha. Et noh, see on ka üks ilmselt vastus, et kas kriisi ajal lasub digitaliseerida või mitte.
Ma võib-olla niivõrd aja osas ei annagi hinnangud, kuna iga projekt on erinev ja nagu ma kohe alguses mainisin, siis digitaliseerimine peab olema pidev protsess, on pigem juhtimissüsteem kui konkreetne siis lahendus. Aga eelnevalt kõnelejate juttu kuulates tekis mõte, et me ei saa ettevõtjalt ära võtta ka kogu ettevõtlusriski. Et ettevõtjal on teatud tunnetus või nägemus, mida saab paremini teha. Tal on võimalik kaasata selle jaoks välist kompetentsi, kes saab seda tunnetust kas kinnitada või ümber lükata, aga lõpuks selle otsuse ja selle riski peab ikkagi võtma ettevõtja. Ja erinevatel projektidel on erinev riskisus ja tänu sellega erinev tasuvusaeg, et siin keegi sellist nii-öelda pitserit alla ei saa panna, et nüüd digitaliseerimine kindlasti tasub ära 5 aastaga, 3 aastaga, et seda on väga keeruline öelda, et on projekte, mis tasuvad ära 6 või 2.
Siin juures ongi just EAS-i toetus on üks väga hea instrument, et seda tasuvust mitte nii väga karta ja julgemaid eesmärke seada. Kui EAS-i toetus aitab seda tasuvust poole võrra, tasuvusaega poole võrra lühendada, siis ehk on neid julgeid rohkem, kes seda teed lähevad.
Üks teema, mis siit joonistus ka läbi ja mis tegelikult Aini varasemas kommentaaris oli, on see partnerite valimine, et kas seda oskust teab, et hetkel Eestis on piisavalt palju, et ettevõtteid, neid pöördeid teha, aidata, et mis te selle kohta ütleksite?
Minu kogemus ütleb seda, et iga arendaja, noh, ega neid siin tõesti väga-väga palju ei ole, et Kolumbus ja Idera ja Fujitsu ja et iga üks nendest esindab ikkagi ka mingit kindlat tarkvara ja kiidab siis nii oma toodet, et aru saada, et mis on ikkagi sinu jaoks sobiv, et ei ole tõesti lihtne. Soovitan teha selliseid väiksemaid pilootprojekte kõikide nende Eestis ükste tugevamate tarkvaraarendajatega, digitaliseerijatega ja kindlasti külastada ka siis neid ettevõtteid, kus siis need teemad, mis teile huvi pakuvad, on juba ühel või teisel moel lahendatud ja tutvuda nende lahendustega ja nende lahenduste siis juurutajatega nii palju kui võimalik. Et meie oleme jah, täna praktiliselt kõikide võimalike nende lahenduste pakkujatega koostööd teinud ja nende tugevusi ja nõrkusi siis hinnand ja sobivust siis meie ettevõttele nende pakutavate platformide sobivust meie ettevõttele ka püüdnud hinnata, aga lihtne see ei ole. Et seda kompetentsi nagu kätte saada ja et oleks just no, sinu ettevõttele spetsiivilised sobiv, et on hästi keeruline.
Ja, no ma arvan, et sellega on nagu ikka, et alati saab olla targem ja alati saab teada rohkem. No, ma arvan ise ka, et ega siis kui vaadate kogu seda digitaliseerimise ka pakkujate poolse turgu, siis nagu siin on juba mainitud, et ega Eesti on väike riik ka selles osas, et aga ma ütleks, et nagu et selle nagu kompetentside puudumise taha nagu ei jää, et vähemalt kindlasti nagu alustamine mitte, et noh, kui minna nagu suure ettevõttega nagu väga spetsiifiliseks, et siis on vaja võib-olla mõni lahendus ka nagu mujalt leida, aga tegelikult ma arvan see, et need Eesti pakkujad arendajad on ikkagi nii-öelda nagu saavad aru, et kus me oleme ja millised ettevõtted meil on ja ei paku siin selles mõttes noh, millised nüüd nagu maailma mastaabi lahendusi, vaid üritavad ikkagi ka tegelikult sellised nii-öelda nagu väiksemaid ja võib-olla kastumiseeritamaid nagu asju pakkuda ja noh, siin on tegelikult ka ju sellised Eesti enda uusi tulijaid, kes ei müü alati seda nii-öelda rahvusvahelist tarkvara, et jah, need mainitud arendajad, keda Ain mainis, et nemad on jah, tõesti siis tavaliselt ju mingisuguse rahvusvahelise tarkvara esindajad, aga noh, tegelikult näiteks Eesti ettevõtte Evokon, kes on siin saanud ka auindu, on väga tubli abimees tootmisettevõtetele just digitaliseerimise osas ja nende lahendus on ja tegelikult nende enda on nii-öelda välja töötatud ja sellised ettevõtted on veel ja neid tuleb ka nagu juurde, et see on ka ütleme, kui Eesti on olnud nagu IT-maastikul tugeveks, et noh, siis tegelikult ka sellise nii-öelda IT-taustaga inimesed saavad tegelikult tööstuse digitaliseerimiseks oma abikäänd.
Ma lisaks juurde, et oluline on ka ootuste juhtimine, et millega üldse nende koostööpartnerite juurde minnakse. Et tuleb aru saada, et partnerid saavad aidata digitaliseerimisel, aga on võibolla palju eeldatav, et nad töötaksid välja ka ettevõtte äriprotsessid ja ärimudelid. Et see osa peab ikkagi ettevõtjal endal paigas olema ja peab olema võimekust ja kompetentsi kaasa mõelda, kuidas ettevõtte äriprotsessi arendada ja paremaks muuta. Et ei saa eeldada, et konsultandid suudavad teha ettevõtja äri ettevõtjast endast paremini.
Ma hakkan seda vestust kokku võtma ja võibolla alustan sellest, et korra sai ka mainitud, et Respo Haagistel on käimas selline arengu plaan või arengu programm. Et Ain, mis suunas Respo Haagised täna liikumas on, et milliseks ettevõtteks ta on kujunemas või kus suunas ta on arenemas?
Meie oleme suhteliselt stabiilselt hoidnud ühte joont ja tegelenud selle valdkonnaga, mida me tunneme ja meil ei ole väga palju kõrval ärisid tekkinud, et nüüd siis natuke selles suunas liigume, et kui me põhitulu tuleb jätkuvalt ikkagi haagiste tootmisest ja nende müügist, et siis püüame ka massidesse viia sellist rakendust, mis võimaldab siis nendel inimestel üle kogu selle üle maailma, kus me oma haagist oleme müünud, et võimaldab siis kliendil ostetud haagist siis ka välja rentida teistele soovijatele üles on ka selline jagamisteenusest siis mingisugust osa saada. Et pakkume siis sellist täppi, kuhu haagise omaniku haagise üles laeb ja mis keskkonnas on võimalik siis hästi lihtsalt siis haagise rentida soovi visik ja siis see haagise omanik omavahel kokku viia ära arveldada ja meie teenime siis sealt hästi väikest vahendustasu. Et kui seda oleks võimalik lanseerida väga, väga mitmetesse riikidesse väga suurele mahule, et siis ta võib ju mingi protsendi meie käibest anda, mida ta täna veel ei tee. Aga põhiliselt me ikkagi tegeleme tõesti siis oma tootmise efektiivistamisega, uute toodete turule toomisega, mis on siis paremat eelnevatest ja jätkame siis ikkagi oma peamisel tegevusalal ehk siis haagised.
Kas olete ka mingid finantsilised sellised maamärgid paika pannud, mille järgi mõõta seda suunda ja kohale jõudmist siis?
Jah, meie arvamus ikkagi on, et Respo on jätkuvalt nii-öelda arenev ettevõtte, mitte seal elukaale lõpus ja on meil ikkagi pikkaalised eesmärgid nii käibe kasumi kui ka turgud osas seatud ja me ei ole selline väga tormilise kasvu pooldajad, aga sellist orgaanilist 10-15% kasvu me ootame küll ja me ei ole ka oma eesmärkidest väga kaugel, et jõuda siis nii-öelda Euroopa viie juhti oma haagise tootja sekka viie aasta jooksul.
Kas see praegune pöörane aeg mõjutab kuidagi neid plaanitud eesmärke ka?
Pigem annab võibolla meile eelise, et kuna Respo on alati olnud suhteliselt konservatiivselt finanspoliitika täev ettevõtte, siis meie kapitaliseeritus on täna hea ja meil ei ole raskusi, ütleme, suuremate laavarude hoidmisega, et meie tootmine ei seiskuks mingit tarnahäelate katkimineku tõttu Itaaliast või Hispaaniast. Et ma arvan, et me oleme selles kriisis suhteliselt hästi hakkama saanud ja et meie võimekus nüüd nii-öelda turuosa juurde võtta on vast kõrgem isegi, kui ta oli enne kriisi.
Kõlab hästi. Ja mul on viimane küsimus teile kõigile, et kuna seekordne saade on selle sarja esimene, ja me toome järgmistes saadetes ka kuulajateni kogemuslugusid ja erinevaid nurkasid siis sellest temaatikast. Aga mingi küsimus või teema, millele soovitaksite mõelda Eesti ettevõtjal, mis puudutab siis digitaliseerimise konteksti, et mis see võiks olla, mis te tooksite välja, et mis tasub omal peas või kuklas helisemas hoida? Tanel, äkki alustame jäässist.
Ma arvan, et siin on üks oluline asi ongi see, et nii-öelda digitaliseerimise muudatus ja see läbi ka nii-öelda ärimudeli siis võimalik nagu kohanemine või isegi ka nagu uus suund, et ilmselt see digitaliseerimine ei ole lihtsalt ainult efektiivsuse nii-öelda kasvatamine, vaid tegelikult see võib tuua ettevõtte jaoks ka nii-öelda selle nii-öelda uue nurga või mingisuguse uue suuna, et ma arvan, et siin see ta edaspidi vajaks kindlasti rääkimist ja kogemuste jagamist, et kuivõrd nii-öelda oluliseks nagu ettevõtted peavadki seda, et kui me siin ka alguses rääkisime, et küsimus on alati, et mida toota ja kuidas toota ja ma väidan, et need kaks asja on tegelikult oma vahel nagu väga tihedalt seotud, et siin head lood Eesti ettevõtted ise, kuidas poolele keskendumine on ka muutnud seda mida poolt, et see oleks ma arvan üks selline nurk minu poolt.
Kaarel.
Ja mina arvan, et küsimus on selles, et iga ettevõtjal on oma tugevused ja nõrkused ja digitaliseerimise protsess on selline väga hea peegel, mis toob need ettevõtjale välja, mis on tema tugevused, mida ära kasutada ja mis on nõrkused, mille osas siis ennast kas parandada või midagi üldse mitte tegeleda. Et siin rahvusvahelistest edulugudest näiteks Amazoni digitaliseerimise protsess on ju väga huvitav, et kus alustati raamatumüüjana ja tänaseks on välja kujunetud hoopis pilveteenuse pakkujateks. Et läbi digitaliseerimise tulevad välja ettevõtte tugevused, mida on võimalik võimendada ja sellest lähtuvalt võib ettevõtte ärimudel oluliselt muutuda.
Jain, viimane mõte jääb teile, et ja, mida soovitaksite?
Kõigi eelnevate mõtetega ja ma veel kord toonitan, et ega sellest mööda vaadata ei tohiks, et ta ikka ellujäämise küsimus on ja lisaks sellele, et otsesele kasule siis läbi efektiivsemate protsesside on ka nagu muud olulised veel tegurid, et kui tootmisettevõtetele on üldse raske siukest noort ja andekat tööjõudu leida, siis see digitaliseerimine on üks vahend, mis siis teeb need töökohad, mida meie tootmisettevõtetest saame pakkuda ka noortele andekatele inimestele natukene atraktiivsemaks, et me üldse siis ka tulevikus tootmine kestaks ja tööjõudu jätkuks.
Hästi, aga see on hea koht, kuhu täna selle saatele panna punkt. Aitäh, Ain, kogemust jagamast.
Palun.
Aitäh, Tanel.
Aitäh.
Ja aitäh, Kaarel.
Aitäh kutsumast.
Minu poolt aitäh ka kuulajatele. Kuulasite Äripäeva raadiosaadet Fookuses Tark Eesti tööstus. Rääkisime tänases saates sellest, kuidas tööstusettevõttele uut hoogu sisse anda ja ettevõtte uuele tasemele viia. Tegime juttu sellest, kuidas tööstuse digitaliseerimine võib olla ettevõttele elu küsimus. Mida see tähendab ja kuidas ettevõtet digitaliseerida, sellest rääkis tänases saates 30-aastase ajalooga Haagiste tootja Respo Haagised, üks omanik ja prokurist Ain Antons. Lisaks kõnelisid saates ettevõtteid rahastavate organisatsioonide esindajad ehk EAS-i ettevõtlusüksuse juht Tanel Rebane ja KredExi ettevõtlusvaldkonna juht Kaare Laus. Tänane saade oli esimene uuest saatesarjast, mis Äripäeva raadio eetris kuulajateni järgmiste kuude jooksul jõuab. Järgmine saade on eetris kuu aja pärast ja siis teeme juttu sellest, kuidas digitaliseerimine aitab tööjõupuuduse osas. Minu nimi on Rivo Sarapik, tänast saadet kuulamast, peagi oleme eetris puhta teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Fookuses Tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus. Äripäeva raadio.